Sveiks, mīļais Radio Marija klausītāji! Grupa ir atkal devusies ceļā, un šorīt mūsu misi vadīja priesteris Bernards. Esmu aicinājis viņu uz nelielu sarunu. Priester, sakiet, kādas ir jūsu sajūtas pēc tam, kad jūs esat pavadījis grupu ceļā uz Aglonu?
Sajūta ir ļoti brīnišķa, jo reizē es arī jūtos it kā tāds līdz svētceļnieks, ja es varēju noturēt šo dievkalpojumu kopā ar tiem svētceļniekiem un justies it kā viņu vidū, jo priesteris vienmēr ir vajadzīgs svētceļniekiem, lai viņus, nu, ar viņiem būtu kopā, ar viņiem dalītos varētu, un tāpēc man arī tāds ļoti skaists ir sajūta, kad es esmu bijis noderīgs viņiem un varu arī Dievmātes godam nest šo upuri kopā ar viņiem, lai viņi nes arī manas lūkšanas un manas vārdus, ko es tur arī teicu Dievkalpam laikā, lai viņi varētu to sajust, kā mūsu ceļš ved tuvāk Dievam un arī Marijai, kura ir mūsu māte un vadītāju šai ceļā.
Mums daudziem šis ir pirmais svētceļojums. Jūs cienījumā gadu skaitlī, kā jums ir ar jūsu pēdējo, kurā jūs pats gājāt? Vai to vēl atceraties?
Jā, mani svētceļojumi nav bijuši visai gari, jo man bija draudze un visi draudzes pienākumi, bet es vienmēr esmu viņus pavadījis tā līdz Madonai gandrīz, un tas par šo starp posmiem vienmēr esmu svētās misas turējis no rīta. Gan svētceļniekiem, kas gāja no Rīgas, gan arī no Salasgrīvas cauri Nītaurei un arī uz Madonu, kā arī tagad cauri Vecpiebalgai. Visi bijuši skaisti un sevišķi izcili bija tie jaunieši, liekas, ja nemaldos, 8 jaunieši, kas no Cēsīm devās svētceļojam uz Aglonu, visu nesot ar sevi līdzi. Tas bija tāds viņu liels gandarījums, un tieši tie bija jaunieši, kas visi kopā viņi arī dzīvē. Tagad ir tādi dziļi ticības gaismas degoši savā dzīvē arī šodien. Viņi arī tāpat ir ticības pilni, kur dzīvē katrs savu darbiņu šodien strādā. Tā kā viņi smēlās no šiem svētceļojumiem, ko mēs kopīgi vadījām, un arī kad kādreiz sastopam kādu, arī šodien sastapu vienu, kas arī kopā ar mani bija svētceļojumos Nītaurē un arī pārsteigums bija viņai un arī man, kad mēs varējām atkal sastapties šajā svētceļojumā un kopīgi lūgties, lai slavētu Dievu un būtu to svētceļnieku vidū, kuri sasniegs Aglonu un lūksies par visu Latviju, lai tā atkal būtu garīgi spēcināta ar jaunām Dieva žēlstības atbalstu.
Paldies jums, priesteri! Sakiet mūsu radio klausītājiem, kāds būtu jūsu novēlējums tiem, kuri kādu iemeslu dēļ nevar būt ar mums fiziski klāt, bet ir ar mums kopā lūkšanās un domās?
Es domāju, ka tas ir tāds liels spēks un atbalsts arī svētceļniekiem, jo viņi visi kaut kādu iemeslu dēļ, cits varbūt pat gulošs slims ir, bet viņa nodoms ir garīgi, viņš gribētu būt, bet viņš nespēja. Nu, Dievs tā ir sakārtojis, ka mēs visi nevaram būt, un šogad ir sevišķi vēl ierobežots, tas skaits Aglonā ir, tas arī tāds ierobežojums liek, bet mēs būsim garīgi ar to vēl ciešāk vienoti, jo tieši tās visas sirdis, kuras tiecas, lai pateiktos Dievmātei par viņas aizbildniecību un tuvotos Jēzumu, garīgi pieņem arī Jēzu savā sirdī, un tas ir prieks gan tam cilvēkam, gan arī debesu tēvam, kad viņš redz, ka viņi bērni pulcējas pie viņa un viņu mīl, jo tas ir tas mīlestības apliecinājums, ka mēs Dievu mīlam pāri visu, jo pie viņa taču mēs ejam, katrs mūsu solis, katrs mūsu gads, taču ir tuvošanās tai, tam brīdim, kad mēs debesīs sastapsimies un kopā ar visiem varēsim slavēt viņu visos mūžos. Sirsnīgs paldies visiem, kas mani klausījās un nu, katrs mums jādzīvo ar šīm domām un ar savu lūkšanu, jo lūkšana un Dieva klātbūtnes apziņa, tā jau ir tas mūsu ceļa pavadons, tas spīķis, pie kura mums jāturas, jo bez lūkšanas mēs nekur netiktu. Velns tikai to vien gaida, lai mēs aizmirstu lūkšanu, lai mēs pamestu lūkšanu vai svētos rakstus atstātu nelasītus, jo tā ir debes tajā vēstule mums katram. Tāpēc mīlēsim lūkšanu. Lūkšana mūsu sirdi paplašina. Mūsu sirdi garīgi dara veselāku, stiprāku, un ja sirds ir vesela, tad arī mūsu dzīve neliekas smaga, bet tas ir ceļojums pie tēva. Mīlēsim Dievu, mīlēsim savus vistuvākos, un mīlēsim viens otru, tā kā Kristus to vēlējās, un vēlas arī šodien.
Paldies priesteriem par novēlējumu. Paldies, mīļais Marija, klausītāji.
Jā.
Ar tevi mēs atkal tiksimies kādu brītiņu pēcāk. Radio ēterā.
Jā, nu, lai jums svētceļniekiem būtu laimīgs ceļš, tad arī es došu jums svētību arī šim šodienas ceļa gājienam. Lai jums svētības varenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Dieva žēlstība lai jūs pavadītu.